Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, doamnelor, domnilor, începe Jurnal Militar. Sunt Paul Beică, gazda dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 25 de minute. Pe lângă binecunoscutele rubrici, am pregătit și un interviu cu doi dintre militarii răniți, Invictus România, care au început acest an în forță. Așadar, serviți cafeaua alături de mine astăzi și vă promit că veți pleca cu mai multe cunoștințe și poate cu o doză de admirație față de militarii noștri. Începem! Actualitatea militară cu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Alte trei aeronave ale forțelor aeriene olandeze au ajuns miercuri la centrul de instruire F-16 de la Fetești. Cu una dintre ele a sosit în România și ministrul apărării din regatul țărilor de jos, Kaisa Ollongren. Avioanele olandeze au fost întâmpinate în spațiul aerian românesc de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. La bordul uneia dintre ele s-a aflat ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr. Aeronavele au aterizat în baza 86 aeriană de la Fetești, unde cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Ministrul Tâlvăr a declarat că Centrul European de Pregătire F-16 găzduite de țara noastră va permite atingerea standardelor de instruire ale aliaților și partenerilor NATO.
Onorăm și am onorat curajul și determinarea piloților care ne asigură de acolo, din aer, libertatea, pacea și liniștea. Considerăm Centrul European de Pregătire pentru F-16 o realizare importantă și un punct nodal pentru securitatea regională.
În Centrul European de Pregătire de la Fetești sunt acum 8 aeronave F-16 olandeze folosite pentru instruirea piloților români și din țările aliate și partenere. Kaisa Ollongren a reafirmat sprijinul Olandei pentru întărirea flancului de est al Alianței Nord-Atlantice.
Avioanele F-16 sunt o dovadă a promisiunii că suntem dedicați să întărim flancul estic NATO și să susținem în continuare Ucraina și să antrenăm piloții ucrainieni ca să își protejeze țara.
Iar în România au ajuns încă 3 aeronave F-16 din cele 32 achiziționate de țara noastră din Norvegia. Acestea vor completa escadrila 48 vânătoare a bazei 71 aeriene de la Câmpia Turzii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Cavalec, a vizitat baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii americani și români staționați acolo. Kathleen Cavalec a arătat că prezența militarilor americani în baza de la Mihail Cogălnicianu reprezintă un simbol al angajamentului Statelor Unite ale Americii față de securitatea României și a Alianței.
Sunt astăzi aici pentru că Statele Unite și România sunt parteneri strategici, iar vizita mea este menită să sprijine România în eforturile pentru modernizarea apărării, inclusiv în baza de la Mihail Cogălnicianu. Trebuie să remarc faptul că această bază găzduiește un contingent mare de forțe americane, iar militarii sunt primiți cu multă căldură și primesc sprijin de la gazdele române.
Baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu se află într-un program de modernizare și extindere în valoare de 2,5 miliarde de euro. Comandantul bazei, comandorul Nicolae Crețu.
Îi datorăm foarte mult partenerului strategic Statele Unite pentru nivelul de securitate pe care România astăzi îl poate demonstra și de asemenea suntem împreună pentru a construi capabilități pentru viitorul nu doar al României, ci și al NATO în această zonă extrem de importantă care astăzi concentrează atenția tuturor.
Tot în baza de la Mihail Cogălnicianu au fost dislocate 5 aeronave Eurofighter ale forțelor aeriene spaniole și un detașament de circa 70 de militari pentru misiuni de supraveghere aeriană, iar 4 dintre cele 6 avioane de luptă britanice aflate în țara noastră au fost repoziționate mai aproape de zona recentului atac cu drone și rachete al Iranului asupra Israelului. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit marți cu președinții Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Parlament, senatoarea Nicoleta Pauliuc și deputatul Laurențiu Dan Leureanu. Agenda discuțiilor a fost axată pe identificarea soluțiilor de transmitere rapidă către legislativul României pentru dezbatere și adoptare, a proiectelor de lege prioritare necesare asigurării cadrului adecvat de acțiune pentru forțele și mijloacele Ministerului Apărării Naționale în actualul context de securitate. Au fost analizate de asemenea stadiul și perspectivele programelor de înzestrare ale armatei, precum și soluții care pot decurge din derularea acestor programe pentru sprijinirea dezvoltării industriei naționale de apărare. Cel mai important exercițiu din acest an al forțelor navale române a ajuns la final. Sea Shield 24 a reunit circa 2200 de militari din 13 state aliate și partenere. Exercițiul s-a desfășurat întrunit cu participarea celorlalte categorii de forțe ale armatei și a avut un caracter interinstituțional prin prezența altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Secvențele de instruire au avut loc în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării și au urmărit combaterea activităților ilegale, controlul maritim și fluvial, căutare și salvare pe mare și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Seria Sea Shield a început în anul 2015 și contribuie la promovarea inițiativelor și intereselor României în plan regional și internațional, precum și la creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele participante. Am aflat de la comandorul Victor Durea, comandantul grupării de forțe constituită pentru acest exercițiu.
În primul rând ne-am străduit să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne instrui cât mai aproape de realitatea luptei contemporane. Am folosit resursele la maxim, reușind să atingem obiectivele stabilite pentru acest exercițiu, să identificăm ce am putea îmbunătăți în procedeile și tacticile pe care le aplicăm în acest moment în Forțele Navale Române și la nivel NATO și să dezvoltăm în viitor acest exercițiu.
Mulțumim, Adrian Gâtman! Jurnal Militar continuă cu interviul săptămânii, unde vă propunem ca subiect problematica rezervei armatei. Majoritatea țărilor membre NATO a renunțat la serviciu militar obligatoriu. Forțele active sunt sau vor fi completate la nevoie cu militari rezerviști. În România, serviciul militar nu mai este obligatoriu din 2007, iar de atunci, ca în fiecare an care trece, scad efectivele din rezervă. Ministerul Apărării Naționale a inițiat și are în vedere mai multe programe prin care se încearcă creșterea numărului de militari rezerviști, unul dintre programe fiind și cel al rezerviștilor voluntari, cu rezultate însă sub așteptări. Despre rolul și statutul militarului rezervist voluntar, despre nevoia de voluntariat și sub acest aspect al completării rezervei armatei, aflăm de la generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, în interviul realizat de Cornelia Mihăilă.
Interviul săptămânii.
Rezervistul voluntar într-o situație de conflict, într-o situație de nevoie. Nu trebuie să fie neapărat conflict, poate să fie o calamitate, nu? Unde armata are nevoie de forță în plus. Ce rol are?
Rezervistul voluntar pe timpul stărilor excepționale, începând cu starea de urgență, continuând cu starea de asediu, starea de război, poate să fie chemat nu numai pentru pregătire, dar mai ales pentru deplinirea unei misiuni. Pentru că el este pregătit pentru misiunea respectivă. Când vorbim de îndeplinirea unei misiuni, înseamnă în primul rând misiunea de apărare, dar nu în ultimul rând și intervenția la dezastre. Deci le privim pe amândouă. Iar gestul rezerviștilor voluntari de a veni în armată pe perioada războiului din Ucraina demonstrează că aceștia nu se tem și că sunt excelenți patrioți. Situația din Ucraina însă, dincolo de a ne îngrijora, trebuie să ne preocupe. Trebuie să luăm un calcul, un scenariu nu de atac al Federației Ruse împotriva României, dar este foarte probabil un scenariu ca într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, 2-3 ani de zile, România să aibă graniță terestră, maritimă, aeriană și fluvială cu Federația Rusă. Pentru un asemenea lucru trebuie să ne pregătim. O România nu trebuie să reprezinte o vulnerabilitate pentru NATO, pentru poziția sau postura NATO de apărare și descurajare, ci dimpotrivă. Ca să ne consolidăm apărarea, avem nevoie de sprijinul societății, avem nevoie de voință politică să se depășească starea de letargie cu privire la problematica apărării. Noi am discutat de o singură lege, sunt mai multe legi care trebuie amendate, iar pe de altă parte, noi, românii, să înțelegem că Armata României înseamnă și forțele active, și rezerviștii care completează forțele active, poate în perspectivă chiar crearea unor forțe teritoriale, de ce nu și de rezervă. Avem exemplu Poloniei, îl putem urma. Polonia a acționat întotdeauna la timp și cu rezultate remarcabile. Noi am întârziat aplicarea legii rezervistului voluntar inadmisibil, 10 ani de zile. Am suspendat stagiul militar în 2007 și am aplicat legea în 2017. Ca atare, vorbeam de peste 3.000 de rezerviști voluntari, iar polonezii care au suspendat în 2009 stagiul militar obligatoriu și a introdus legea rezervistului voluntar, au aproape 40.000 de rezerviști voluntari, cu ei au constituit brigăzi teritoriale. Iar noi avem încă o întârziere, o lege care vine în sprijinul refacerii rezervei Armatei României pe principiile voluntariatului, întârzie de mai bine de 2 ani de zile într-un circuit instituțional. Poziția plină de demnitate și de responsabilitate a generalului Vlad, șeful apărării, determină schimbări inclusiv din modul de acțiune al politicienilor, care, trebuie să o spunem, acum au cunoștință de ceea ce Ministerul Apărării cerea în mod stringent și cu insistență de mai bine de 2 ani de zile. Era o nevoie pe care Ministerul, Statul Major al Apărării a înțeles-o. Dacă nu refacem rezerva Armatei României pe principiile voluntariatului și avem nevoie de o legislație din punctul acesta de vedere, vom fi obligați și cu toții să fim conștienți să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Haideți să facem astfel încât, din toate punctele de vedere, să acționăm ca să nu fim nevoiți să reintroducem serviciul militar obligatoriu.
Domnule general, mi-aș dori foarte mult să lămurim ce înseamnă acest termen despre care vorbim foarte mult, pe care îl folosim foarte mult, rezervist voluntar.
Va trebui să ne referim la două legi, una care este în aplicare și una în așteptare. Să sperăm că această sesiune parlamentară va însemna și aprobarea legii pregătirii populației pentru apărare. În primul caz, ne referim la legea rezervistului voluntar. Sunt acum în armată câteva mii de rezerviști voluntari. Ei sunt cetățeni ai României cu sau fără pregătire militară, vârsta între 18-50 de ani pentru soldații gradații rezerviști voluntari și între 18-55 de ani pentru cadrele militare rezerviști voluntari. Nevoia de rezervă pe principii voluntare este condiționată de faptul că în următorii ani, 7-10 ani, nu vom mai avea rezerva operațională. Avem nevoie de legi care trebuie aplicate începând din acest an. Avem nevoie de o înțelegere a societății din perspectiva a ceea ce înseamnă drepturile celor în activitate, includ aici și nivelul de salarizare și problematica atât de disputată, din păcate, a pensiilor militare de stat, și avem nevoie să construim, împreună vom construi, un nou tip de rezervist al Armatei României, rezervistul care vine în armată în mod voluntar. Este o construcție pe care o putem realiza împreună toți, tocmai în acel scop. Nu ne dorim un serviciu militar obligatoriu, dar ne dorim o Românie bine apărată și cu o postură foarte bine definită în cadrul NATO, NATO având această misiune de care am vorbit de atâtea ori, de descurajare și de apărare. Să înțelegem că într-o situație de conflict, ca element de descurajare, apărarea puternică înseamnă un element de descurajare pentru un eventual agresor, prima dată, cei care trebuie să pregătească o apărare a României sunt românii cu forțele lor active și cu rezerviștii lor. Adăugăm și prezența NATO pe teritoriul României, însă câteva mii de soldați, fie din Statele Unite, fie din alte țări, în context aliat, nu înseamnă o forță deosebită. Abia după ce noi realizăm apărarea prin forțele proprii și cu anumită participare a NATO, dar participarea substanțială este a forțelor României, creăm condiții favorabile pentru o prezență NATO. Noi să avem în gând și așa ceva, pentru că este vorba de existența noastră, existența noastră ca stat, este vorba de suveranitatea noastră, este vorba de integritatea noastră și este vorba, repet, avem pace atâta timp cât și noi, sau și prin noi, a spune mai corect, NATO va fi extrem de puternic, va avea această postură de descurajare și apărare care nu-i va permite Federației Ruse să deschidă un război, indiferent cu ce stat NATO, pentru că în felul acesta ar însemna un război cu NATO. Dar NATO nu înseamnă doar Statele Unite, Marea Britanie și Germania. NATO înseamnă capabilitățile de apărare pe care le are fiecare stat, inclusiv România.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Trecem granițele țării și aflăm ce informații noi are în această săptămână Teodora Mazere din misiunile internaționale ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
Sfârșit de misiune pentru artileriștii antiaerieni turdeni dislocați în cadrul grupului de luptă din Polonia. După 6 luni de instruire comună alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, gheparzii transilvani au predat joi misiunea colegilor focșeneni din cadrul celui de-al 15-lea detașament. România participă cu trupe la asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO în Polonia din anul 2017. Maiorul Radu Iancu, comandantul gheparzilor transilvani, membri ai celui de-al 14-lea contingent românesc.
Experiența mediului internațional a reprezentat o adevărată provocare pentru detașamentul de apărare antiaeriană în rotația 14-a. În ciuda faptului că majoritatea militarilor s-au aflat la prima experiență de acest tip, îndeplinirea sarcinilor în cadrul grupului de luptă s-a realizat la cel mai înalt nivel, dovadă fiind aprecierea tuturor națiunilor alături de care ne-am instruit.
Coborâm spre partea sudică și însorită a continentului european, mai precis în baza aeriană Andravida din Grecia, unde s-a desfășurat exercițiul internațional Iniocos, România participând cu un detașament format din 40 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea. În exercițiu au fost implicate forțe aeriene din 14 state, care au avut posibilitatea instruirii și integrării operaționale în scenarii de luptă complexe. Conceput ca un exercițiu de nivel național, la 44 de ani de la înființare, Iniocos a avut anul acesta cel mai mare număr de avioane de luptă și elicoptere din istoria sa. Capitanul Alexandru Berațco, pilot pe F-16 din baza 86 aeriană Borcea.
Această participare inaugurală a detașamentului român la exercițiul Iniocos cu aeronave de luptă F-16 nu doar confirmă pregătirea și competența forțelor aeriene române, dar și demonstrează angajamentul și contribuția la securitatea globală prin colaborarea internațională. Implicarea și munca întregii echipei din cadrul detașamentului au fost esențiale pentru succesul acestui exercițiu, de la piloți, la mecanici, tehnicieni, personal de comunicații, de planificare, până și la cei ingineri de logistică. Fiecare au adus o contribuție la realizarea acestor obiective stabilite și la asigurarea unui mediu de operare sigur și eficient.
Ultima oprire de astăzi o facem în Republica Centrafricană, unde, pe lângă acțiunile de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate, o atenție deosebită este acordată femeilor care poartă ținuta militară în această zonă, în sprijinul lor venind drepturile specificate de rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Această decizie expune necesitatea participării egale și implicarea deplină a femeilor în toate eforturile pentru menținerea și promovarea păcii și a securității, precum și nevoia de creștere a rolului acestora în procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea și soluționarea conflictelor. Maiorul Alina Stoian, consilier de gen în Republica Centrafricană.
Totalul cursanților din forțele centrafricane, personal militar femei, este destul de ridicat, 15%. Dorim să implementăm și să mentorăm femeile din forțele armate centrafricane să urmeze o traiectorie ascendentă în carieră.
Ne mai despart doar câteva minute de finalul Jurnalului Militar, însă, așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, militarii răniți Invictus au început anul în în forță. Ultima misiune în care ne-au reprezentat cu cinste a fost în Italia, în martie, la Campionatul Mondial Militar de Paraatletism, concurs desfășurat sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar, de unde s-au întors cu medalii. Despre performanțele notabile, dar și despre momentele grele prin care au trecut înainte de a veni în această echipă, în reportajul următor.
Sunt plutonier ajutant în rezervă Onea Petrișor. După ultima misiune, momentul în care m-am întors acasă, nu am mai făcut diferența între teatrele de operații și viața de acasă. Situația n-a mai revenit la normal și am început să fiu confuz, semnând o răcire totală față de persoanele apropiate, stări de nervozitate, anxietate și hipervigilență, răcire emoțională accentuată, nu mai îmi luam copilul în brațe, veneam acasă, nu știam altceva decât să vorbesc despre ce am de făcut, lucru care a determinat-o pe soție să mă forțeze oarecum să iau anumite măsuri. Dar pentru că mi-am dorit și îmi doresc în continuare să fiu împreună cu familia, am acceptat acest lucru și am mers la Spitalul Județean Cluj-Napoca pentru un consult de specialitate.
Cum ați aflat și cum ați ajuns la Invictus? Probabil că știați de ei și cu ce v-au sprijinit, bineînțeles, și la momentul respectiv.
Urmăream de mult activitățile echipei Invictus. Am fost contactat de un membru al echipei Invictus de la Bistrița, plutonierul ăștia principal, Boc Florin, care m-a întrebat dacă vreau să încerc și a insistat pentru a mă convinge, propunându-mi să merg în primă instanță la o întâlnire la București cu echipa. În momentul în care am mers, mi-am întâlnit foști camarazi care au fost răniți în teatrele de operații. Stând de vorbă, depănând amintiri, am simțit că mă pot deschide iar, că pot comunica. Și am hotărât să devin membru al echipei și să urmez un program de recuperare prin sport. Împreună dăm tot ce putem, că este vorba de părchia de schi, că este vorba de sală, că este vorba de bazin. Ne pregătim intens și ne încurajăm unul pe altul, zi de zi. Iar dacă rezultatele vor veni, asta va fi un lucru și mai bun și mai plăcut.
Cum s-a desfășurat ultima competiție și spuneți-mi cum trăiți aceste emoții?
A fost o experiență unică să te bucuri de momentul sport. Este o împlinire după muncă și mi-am dat seama că nu e de ajuns. Trebuie să mă pregătesc mai mult.
A fost o competiție la care ați concurat pentru prima dată. Vă propuneți vreun obiectiv înaintea fiecarei competiții, indiferent că e din țară sau în exteriorul țării?
Obiectivul meu este să mă recuperez. Faptul că există asemenea competiții mă ajută. Vă dați seama că te gândești că vrei să fii pe un podium. Nu este obiectivul meu. Obiectivul meu este recuperarea.
Sunt locotenent colonel Laurențiu Șerban, activez în cadrul forțelor pentru operații speciale în Armata României.
Cum ați ajuns să faceți parte din această echipă?
Am fost cooptat să fac parte din echipă și să-mi aleg una sau două discipline sportive la care să concurez pentru Armata României. În acel moment dețineam o proteză de alergare, nu foarte performantă, dar suficient de bună să pot să încep antrenamentele și am optat pentru disciplina atletism. Ultima competiție a fost în localitatea Jesolo din Italia, la care am câștigat medalia de aur la proba de 1500 de metri și încă două medalii de bronz la probele de 400, respectiv 5000 de metri. Având în vedere că a fost pentru prima oară această competiție dedicată persoanelor cu dizabilități din mediul militar, au participat doar 10 țări, dar a fost organizată pe timpul desfășurării unei competiții civile, World Para Athletic Competition. Noi am concurat împreună, dar clasamentele au fost făcute distinct pentru militari și pentru civili.
Cum vede un militar când trece pentru astfel de probleme, pentru că știe și își asumă, și cum reacționează un civil când rămâne fără un membru al corpului său?
Cred că nu este nicio diferență între un militar și un civil asupra modului de a reacționa atunci când rămâi fără un membru, fără un picior sau, în cazuri mai grave, în scaunele cu rotile. Trauma este identică, indiferent de mediul social din care provii. Ce trebuie să înțelegem este că, având tehnologia de la această oră, se poate trece peste acea dizabilitate chiar cu rezultate notabile și de multe ori mai bune decât un om care nu are nicio problemă, dar nu este la fel de motivat să facă sport, să își îndeplinească activitățile de zi cu zi, sub auspiciul acestei dizabilități.
În data de 23 aprilie sărbătorim Ziua Forțelor Terestre Române. Este o zi specială pentru toată lumea în uniformă. Se apropie și semi-maratonul Eroilor Invictus de la Bistrița în 15 iunie, dar despre asta vorbim într-una din edițiile viitoare. Și cu asta am ajuns la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru mai multe informații din mediul militar. Sunt Paul Beică. Până data viitoare, zile cu pace, numai bine!